Novinarilje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Kada starova sobodno
je sovjetski
godišnji odmor. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarilje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarilje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarilje. U Antaliji, u Turskoj, u prethodna dva dana održan je sastanak lidera 19 ekonomski najrazvijenijih zemalja sveta, plus Evropska unija kao 20. član grupe koja se skraćeno zove G20. Šokirani terorističkim napadima u Parizu, učesnici samita su se založili za jačanje obaveštajne saradnje, sprečavanje finansiranja terorizma i veću kontrolu bezbednosti granica u Evropi. Lideri G20 su objavili zajedničko saopštenje u kojem je bilo dosta jakih reči. Utisak je da su Evropljani, Amerikanci, Azijci i Afrikanci prvi put jedinstveni u oceni da je neophodno da se svi jasno ograde od terora. Svaka od zemalja članica ekskluzivnog kluba G20 je i sama bila ili cilj terorista ili je u stalnoj opasnosti da će to da postane. Najnoviji napadi u srcu Evrope pokazali su koliko je danas postala opasna teroristička vojska takozvane islamske države. Nažalost, u svetskoj zajednici je izgleda bilo potrebno ovo užasno buđenje kako bi konačno pokazala spremnost na odlučnije delovanje. Na telefonskoj liniji je novinar i direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtijar Aljaf. Kolega Bahtijar, dobar dan.
Dobar dan.
Velika pogibija građana u Parizu dala je osnovni ton u dvodnevnom samitu u Antaliji. Da li je, po vašem mišljenju, ta tragedija doprinela da se jasnije vide i drugi problemi kao što su Sirija i izbeglice, što je u najavi samita G20 bilo naznačeno praktično kao glavna tema?
Jeste. Na događaju u Parizu utjecali su recimo u pozitivnom smjeru da svijet više da ne bude promatrač. Ali nažalost ti sudionika, ti 20 država, glavna država koja je glavni sudionik, koji je predsjednik Obama, on ostao pasivan kao što je bio pasivan zadnji 3 godine i to će biti pasivan još do kraja njegovog mandata koji završava se u januaru 2017. Ali ovdje ja mislim da je bio vrlo pozitivno razgovori Putina sa saudijskim kraljem Salmanom, jer kao što mi znamo sve kralj Salman i Saudijska Arabija, oni daju pomoć nekim organizacijama u Siriji kao Jabhat al-Nusra i ostali. I ovdje ja mislim čak i indirektno ISIL-u, jer kao što znamo da predsjednik Putin jučer rekao da 40 država svijeta sarađuje sa ISIL-om. Ja mislim da te riječi imaju vrlo teške posljedice za neke države koje sad pričaju o tome da su borba protiv ISIL-a, a na drugu stranu oni neku pomoć daju indirektno ISIL-u. Ali ja mislim da G20 ovdje je dao sve, ja mislim, tačka na i, i da treba sad da nađe neki plan puta, a taj plan puta ja mislim da još smo daleko od toga, jer još uvijek Amerikanci, kao što smo rekli, su vrlo pasivni, a što se tiče Rusije ja mislim do ide naprijed sa svojim planom što se tiče taj osnovi Ženeve 1 u Beču koje su počeli sa sekretarom Kerijem, ali ja mislim ako ne budu sve te države u okolini, sad govorimo o Turskoj, o Iranu, o Saudskoj Arabiji, ja mislim da neće biti nikakve rezultata.
A da li je napad na Pariz zapravo označio početak kraja za islamsku državu? Došlo je do neviđenog jedinstva u međunarodnoj zajednici po tom pitanju?
Da, ali ta jedinstva ništa ne znači. To je bio jeste tragedija francuskog naroda što se događalo, jer moramo ponekad isto cinični. Mnogi Amerikanci isto tako su ginuli u takvim terorističkim akcijama, mnogo Rusa poginulo u takvim terorističkim akcijama, isto tako u Bagdadu svaki dan gine po 100, u Siriji da ne govorimo, ima neko jedinstvo. A što je bio ovaj govor predsjednika Holanda, ja mislim da to je bio više nešto emocionalno. To da će on uništiti islamsku državu, ja mislim islamska država ne može se uništiti sa avionima i bombarderima, kao što mi vidimo jutro se bio opet drugi val tih zračnih napada, ali nema nikakvih utjecaja. Vi ćete uništiti neko skladište, neki stari tank, ali to ne, to morate boriti se protiv tih uzoraka, od taj uzorak, uzrok gdje se nalazi. A taj uzrok, ja mislim, Zapad vrlo dobro zna, to nije samo uloga i nalog za zadatak Francuske, to je, ja mislim, cijela međunarodna zajednica. Kao što smo malo prije rekli, te države koje nekako toleriraju, Saudijska Arabija, Iran, ne znam, Turska i ostali, trebaju sa njima razgovarati i da se dođe do nekog kraja i nekog mirovnog procesa u Siriji.
Jedna od posljedica ovoga što se desilo u Parizu jeste da mnoge države šengenske zone traže suspenziju Šengena, dakle slobode kretanja bez pasoša, bez granice i tako dalje, ali mi imamo situaciju da su napadači, konkretno u ovom slučaju pre tri dana, bili državljani šengenskih zemalja, Francuske i Belgije. Na koji način onda bombardovanjem Sirije se može rešiti problem terorizma kad ti teroristi već žive u Europi?
Pa upravo tako, upravo tako. Ja sam sinoć, na primjer, u jednom intervju za BBC sam rekao da ovdje Francuska obavještajna služba otkazala. Onda nisu bili. Normalno, Francuska obavještajna služba vrlo je poznata u Europi da vrlo malo integrirana unutra tih manjina. Jer mi, ako imamo 5 milijuna, ne znam, stranaca i muslimana, sve zajedno azijskog porijekla, koliko je njihov odstotak u Francuskoj obavještajnoj službi? To je vrlo važno. Jer morate, vi imate ti doma ljude koji su sa tog područja, a Francuzi, oni su podcijenili neke informacije i tu sad žele da Evropu da uključe u tome sa zatvaranjem Schengena i tako dalje. Ali ja mislim, vi možete 1000 Schengena zatvoriti, 1000 granice zatvoriti. Terorizam od 60 godina do danas, kad god želi, on će udati gdje treba i oni dolaze, ne treba im niti Schengen, niti pasoš, niti neku vizu. To je dokazao istorija.
G20, znamo, nije udruženje ni za ljudska prava ni za demokratiju. Članice okuplja isključivo interes, tačnije ekonomska koordinacija. Da li je to, po vašem mišljenju, olakšavajuća ili otežavajuća okolnost prilikom rešavanja sirijskog problema i samim tim problema migranata?
Ja mislim da je bilo, na primjer, neke recimo pozitivni pomak je bio, ali nije postojalo neko iskreno želja da se riješi toga. Jer kao što znamo, ti 20 država, od tih najmanje 5 su ključni što se tiče Sirije. Govorimo o Saudijskoj Arabiji, koja je isto članica, govorimo o Rusiji, Americi, Evropskoj uniji čak. Ali ja mislim da nije bilo neke iskrene želje. Ovdje samo smo ostali na nekim deklaracijama i nešto govori o nekim klimatskim promjenama. Ispalo da je klimatske promjene danas veći problem svijeta nego ekonomska kriza, gdje ima na Bliskom istoku ekonomska kriza u svijetu. A da ne govorimo isto o tom terorizmu, jer ekonomska kriza i terorizam vrlo su dva povezana pojma.
Kada govorimo o migrantima, mnogi smatraju da je taj problem, ovaj koji sada trenutno imamo, zapravo ne trenutno, posljednjih nekoliko mjeseci, nemoguće rešiti bez saradnje sa Turskom. Koliko je Europska unija spremna da ide daleko u davanju ustupaka Turskoj, ne bi li privolila predsjednika Erdogana na saradnju, tačnije da ne propušta migrante prema Europi?
Ja mislim, Evropska unija nema. Prvo, Evropska unija ne jednu stvar nisu mogli, kao što znamo isto u vezi Balkana, nikad nisu imali jedinstveni stav. A kad nemate vi konsenzus i jedinstveni stav, znači ne možete ništa uraditi. Ovdje samo ostane na tome taj razgovor Erdogana sa Putinom i Erdogana sa Obamom. Ja samo računam na tome da će oni jednom kad Amerikanci i Rusi da sa Turskom da daju neki znak Turskoj da više dosta je toga, ja mislim tek će biti zaustavljeno. A inače da Erdogan da sutra sluša Angelu Merkel šta kaže ili šta je Evropska unija. Prvo, Evropska unija nema zajedničku politiku što se tiče toga. Znači, mi ne možemo očekivati od Evrope ništa.
U beogradskim elektronskim medijima sinoć je, a jutros, glavna vest da je Srbija obaveštena da će doći do zatvaranja granica Slovenije i Austrije, da Hrvatska razmatra zatvaranje svoje granice i da je isto najavila i Makedonija. U međuvremenu Slovenija i Austrija su demantovale promjenu režima na granicama, ali pitanje je, ukoliko navedene države ipak zatvore granice, kakav razvoj događaja očekujete, barem kada je reč o migrantima?
O migrantima, ja sam doći do neke humanitarne krize, a ta humanitarna kriza će se odraziti prvo na Makedoniju, Srbiju i Hrvatsku. jer ovdje Slovenija vrlo lako može ti 700 km granice svoje zatvoriti sa Hrvatskom i sa Mađarskom, mada sa Mađarskom je zatvoreno, znači doći do neke humanitarne krize tu. Ja mislim da Europska unija ovdje, i govorimo sad o Njemačkoj, oni nisu pošteni u tome, jer mora biti poštena politika prema tim državama. Sad govorimo o Makedoniji, o Hrvatskoj i o Srbiji. Treba im reći da li mi primamo ili ne primamo. Jer ne može biti sad ad hoc da dođe i da zatvori granice. I šta ćete onda, ne znam, sad danas možda ima 30.000 u Srbiji, ima 20.000 u Hrvatskoj. To je i sigurnosni problem, to je bezbjednosni problem koji treba riješiti prije nego što dođe do toga. Treba obavijesti prije toga, ne znam, za 7 dana mi ćemo zatvoriti. Da onda Makedonci znaju, Srbije da zna. A na kraju krajeva taj problem dolazi iz Grčke. Grčka je članica Europske unije i članica Schengena. I zašto da sad iz Schengena da te ljudi izlaze? Zašto iz Schengena ih ne uzmu, ne znam, trajektima, avionima i tako dalje da dođu do Njemačke? I nije trebalo nikako da remete taj mir što ima na Balkanu danas. Ili u Srbiji i Hrvatskoj trenutno.
Koliko je po vašem mišljenju realno da dođe do tog, ajde da kažemo, sveopšteg zatvaranja granica ne samo na Balkanu i jugoistočnoj Evropi, nego i po Evropi i do rušenja šengenskog sistema?
Analitičari govore u tome da će biti, da otprilike februara će se zatvoriti ta ruta sad kroz Srbiju i Hrvatsku i Njemačka će već biti zasićena sa izbjeglicama. Kao što mi znamo, sad niko ne govori o mediteranskoj ruti, a mediteranska ruta po mišljenju analitičara to će početi negdje od marta, jer uvijek marta počne preko Mediterana. Jer kao što znamo, više od pola milijuna izbjeglica u Libiji čekaju da pređu prema Europu, kao što smo imali, ne znam, cijelo ljeto oko otoka Lampedusa i tako dalje. Ali ja mislim da italijanski premijer isto Renzi isto ima svoj isto stav prema tome i to će u tom momentu isto će usmjeriti neke brodove koje dolaze, ne znam, sa 1000 imigranata, neće direktno u Italiju, nego će ih usmjeriti, ne znam, na Hrvatsku ili na u Sloveniju. I ti zamisle da to dođe prema Hrvatskoj ili, ne znam, prema Crnoj Gori, to će im uništiti turističku sezonu. I tu mora biti jedna jasna politika, a ta jasna politika Europske unije još uvijek ne postoje. Ali ja mislim, ako ne eskalira, jer sad vidimo da svaki dan nešto se eskalira u tome, ako dođe do toga, ja mislim samo da je poštenija da je od Njemačke da obavijesti te države da, ne znam, sa tim datumom mi ćemo zatvoriti granice da niko ne ostane na tom prostoru. Jer ostanak tih ljudi na tom prostoru, ja mislim, to je sigurnosni, ekonomski i svakakvi izaziv za vlade u Srbiji, u Hrvatskoj i u Makedoniji.
Hvala najlepše. Bilo je ovo kolega Bahtijar Aljaf, novinar i direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Devet sati i 53 minuta. U studiju moja koleginica Zorica Kubiček iz Romske redakcije. Dobar dan, Zorice.
Dobar dan.
Šta si ti izdvojila iz današnjih novina? Da li ima nečega o ovome što smo pričali prethodnih 10-12 minuta sa kolegom Bahtijarom Aljafom?
Pa da, današnja štampa je u senci, tekstovi u današnjoj štampi su u senci događaja u Parizu. Štampa danas detaljno razmatra i bezbednosnu situaciju i ukidanje Šengena i govori o retorici političara i govori o tome kakve poruke oni šalju građanima Europe i drugim političarima. Tako da politika na naslovnoj strani donosi tekst hoće li terorizam u Parizu promeniti Europu i poziva li Hollande NATO u rat. Sve češće se čuje da bi Savez mogao da primeni član o kolektivnoj odbrani i pošalje trupe u Siriju. Međutim, ono što mene ostavlja bez reči je reakcija građana. Veliki broj građana iz Europske unije i sveta je dao podršku stradalima u Parizu. Međutim, ono što mene zaista deprimira je ponašanje navijača na sportskim događajima, pa je tako skandal za vrijeme minuta ćutanja u Dublinu pred meč Republike Irske i Bosne i Hercegovine u baražu za Europsku uniju meni privukao pažnju i evo Blic danas donosi jedan manji tekst, kaže navijači Bosne i Hercegovine izviždali žrtvu u Parizu. Skandal u Dublinu, kaže, navijači fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, njih nekoliko stotina, nisu ispoštovali minut ćutanja koji je održan u čast žrtava terorističkog napada u Parizu. Ja samo hoću da podsjetim da su u Parizu stradali neki najobičniji ljudi, da su stradali i građani Srbije, među kojima su bili oni, da kažem, siromašni ljudi, maltene sa margine, koji su tamo zarađivali novac. Nisu to bili samo političari koji se bave politikom i koji donose...
Da, ovo na fudbalskim utakmicama su očito huligani i to ne treba pridavati veliku pažnju tom događaju, ali treba raditi na tome da se to ne dešava, da se to efikasno spreči.
Jeste. Ali nešto što, da kažem, događaj juče koji je bio u Beogradu i koji ostaje opet u senci ovih događaja u Parizu, a vezan je sa Francuskom, je Nedelja kulture Francuske u Beogradu. To je tradicionalna manifestacija koja već treći put se organizuje u Srbiji i organizuje ga Francuska privredna komora. Sinoć je u muzeju Nikole Tesle otvorena izložba posvećena Nikoli Tesli i samo da ja pronađem to. Kaže, Nikola Tesla u Francuskoj zove se, izložba je posvećena vezama koje je Nikola Tesla održavao sa Francuskom tokom celog svog života i izložba će trajati od danas do 22. novembra. Međutim, ovo je samo jedan deo te manifestacije koja je posvećena dočeku mladog vina u Francuskoj. To je dugogodišnja manifestacija u Francuskoj. Francuzi dočekuju to mlado vino. To je ta boca treba da se otvori do nove godine. I u okviru toga biće i studentska debata da se pronađe posao, da studenti mogu da pronađu posao u Francuskoj, zatim virtualni sajam zapošljavanja. Danas je najavljena premijera filma Uzdignute glave, francuskog filma koji je sa Katrin Deneuve u glavnoj ulozi, koja je ove godine otvorio Kanski festival. Međutim, ono što je meni posebno interesantno i što bi naši slušalci mogli da posete, to je u subotu 21. novembra biće francuski dan u Mercatoru i festival poznatih francuskih proizvoda i brendova, od šminke i kozmetike, parfema, tako bit će to jako interesantno.
Eto, mnogo toga u znaku Francuske ovih dana.
Jeste, da skrenemo pažnju na neke lepe stvari koje se dešavaju. E sad, postoji još nešto, osim Francuske, tema u današnjim medijima je i Telekom. Za Telekom 6 kupaca, Blic donosi veliki tekst na nekim tamo unutrašnjim stranama, kaže, za privatizaciju Telekoma Srbija stiglo je 6 ponuda, rekao juče Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade.
To je vrlo kontroverzna tema, mnogi su protiv prodaje Telekoma, ali šta će od svega toga biti, mislim da će razrešenje doneti naredni dan.
Jeste, dakle, samo postoje i neke druge teme osim Francuske.
Tako je. Hvala, bila je ovo Zorica Kubiček. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9:40. Hvala na pažnju.